Μπήκα στους κορυφαίους ΥΠΙΣ της ΥΠΙΚΙΣ αντοχής. Είμαι πολύ χαρούμενη, είναι μεγάλη τιμή για μένα και την Ελλάδα. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε η Ελληνίδα Αμαζόνα, η οποία κατάφερε να τερματίσει τα 120 χιλιόμετρα. Ναι, καλά ακούσατε, 120 χιλιόμετρα σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες ΥΠΙΚΙΣ αντοχής στον κόσμο, στην έρημο της Αλ Ούλα στη Σαουδική Αραβία. Έχει αγωνιστεί σε σημαντικές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο, Νορβηγία, Ιταλία, Αργεντινή και Αγγλία. Το όνομα και το επώνυμό της είναι λέξεις συνώνυμες με την ελληνική ΥΠΙΚΙ αντοχή. Το γιατί θα μας το περιγράψει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Έφη Κουτσάφτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς και είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα.
Θέλω να προσθέσεις, Έφη, γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται όχι με την υπασία και το αγώνισμα της ΥΠΙΚΙΣ αντοχής, αλλά με τον αθλητισμό. Γιατί η Έφη Κουτσάφτη και η ελληνική ΥΠΙΚΙ αντοχή ταυτίζονται, είναι ένα. Για πες μας τους λόγους.
Γιατί... είναι λίγο δύσκολο να το εκφράσω έτσι όπως το νιώθω. Θα έλεγα γιατί η ΥΠΙΚΙ αντοχή είναι η ζωή μου όλη. Είναι αυτό που κάνω κάθε μέρα, που το αγαπώ πάρα πολύ, που προσπαθώ να το κάνω όσο γίνεται πιο καλά. Βάζω και τον παράγοντα τύχη, έχω σταθεί πάρα πολύ τυχερή σε όλη αυτή τη διαδρομή. Νομίζω γι' αυτό.
Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί λόγοι, έτσι, βοήθησες, έφερες στην Ελλάδα το αγώνισμα της ΥΠΙΚΙΣ αντοχής. Για πες μας, περίπου δεκαετία που συνέβη αυτό, για βάλε μας το κλίμα.
Το έγινε πριν πολλά χρόνια, πριν 30 περίπου χρόνια νομίζω. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα τότε, υπήρχε η ΥΠΙΚΙ διοξιδιοτεχνία, λίγο αργότερα η αμαξοδίκηση και εννοείται φυσικά τα εμπόδια. Εγώ τότε τελείως τυχαία, γι' αυτό είπα και πριν τον παράγοντα τύχη, γνώρισα κάποιους αθλητές, διοργανωτές στην Ιταλία. Έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω αγώνες εκεί και βλέποντας ότι μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, δέχτηκα με τις πολύ ενδιαφέρον και χαρά να... έρθει και το αγώνισμα αυτό στην Ελλάδα, οπότε μαζί με την Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να το στήσουμε από την αρχή με κανονισμούς, με κριτές, με κτηνιάτρους και βήμα-βήμα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να γίνει εκείνη την εποχή, ποια πράγματα ήταν αυτά που γίνανε εύκολα και ποια πράγματα αυτά τα οποία πήραν χρόνο για να συμβούν όλα αυτά, γιατί μόνο εύκολο δεν είναι, έτσι.
Δεν
παίρνω τα παπούτσια μου να πάω να τρέξω.
Ήταν πολύ δύσκολο γιατί έπρεπε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο που αγαπούσε τη βόλτα με το άλογο κυρίως στην επαρχία, να τους περάσουμε την οτροπία του αθλήματος. Και αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο ακόμη και σε μένα που ήμουν η κοπέλα της υπόθεσης, η γυναίκα και έπρεπε να έχω να συναγωνιστώ με άντρες που λίγο πολύ έτσι νόμιζαν ότι είναι πιο δυναμική και λίγο πιο μετάλογα, πιο καλή. Οπότε, ενώ δεν ισχύει αυτό γενικά στην υπαστία, συνήθως οι γυναίκες έχουν καλύτερη σχέση και επαφή μετάλογα. Αλλά τέλος πάντων έπρεπε όλους αυτούς να τους εκπαιδεύσουμε. Και δεν απευθυνόμασταν τότε σε μικρά παιδιά, ήταν λίγο πιο μεγάλες ηλικίες. Σε αντίθεση με σήμερα που μπαίνουν νέα παιδιά στο χώρο, πολύ από παιδες, από... νέους ΥΠΙΣ και αυτό το κάνει βέβαια πιο εύκολο. Και μετά ήταν και το έργο της Ομοσπονδίας που δεν γίνεται χωρίς την Ομοσπονδία Αθλητισμός. Ήταν πολύ σημαντικό μετά να εκπαιδευτούν όσοι θα έπρεπε να ασχοληθούν με τους κανονισμούς, να εκπαιδευτούν οι κτηνίατροι, οι γραμματείς, να στηθεί ο αγώνας πώς πρέπει να είναι. Είχε πάρα πάρα πολύ δουλειά. Είμαι περήφανη όμως, γιατί μετά από τόσα χρόνια τα πάμε πολύ καλά, είναι η αλήθεια.
Θα επιστρέψουμε και σε εκείνες τις εποχές ξανά, Εφή, στην εξιστόρηση την οποία θα μας κάνεις. Πάμε να συνεχίσουμε όμως να βάλουμε γνώση και ενημέρωση για το ακροατήριο. Σε τι αποστάσεις διεξάγεται η υπική αντοχή? Είναι σε εξωτερικούς χώρους, μπορεί να γίνει σε βουνά, στην έρημο? Για βάλε μας λίγο.
Έτσι ακριβώς. Ανάλογα με το τερέν, με τον εξωτερικό χώρο της του κάθε κράτους, της κάθε χώρας, προσαρμόζονται και οι αγώνες. Οι κατηγορίες ξεκινάνε από 20 χιλιόμετρα, που είναι τα πολύ πολύ εκπαιδευτικά πρώτα χιλιόμετρα που μπορεί να κάνει ένα άλογο και ένας υπέας. Μετά ανεβαίνουν οι κατηγορίες 20, 40, 60, 80 και μπαίνουμε μετά σε διεθνείς αγώνες, στο υψηλότερο επίπεδο, που είναι 100, 120, 140 και 160.
Έχεις κάνει όλες τις αποστάσεις, Έφη?
Ναι, ναι.
Έχεις κάνει όλες τις αποστάσεις. Η κάθε μία έχει άλλα χαρακτηριστικά και για τον αναβάτη και για το άλογο. Ένα άλογο μπορεί να κάνει και 20 και 160 ή όχι?
Ένα άλογο για να φτάσει να κάνει τα 160 πρέπει να έχει περάσει πρώτα όλες τις προηγούμενες κατηγορίες επιτυχώς. Είναι σαν να λέμε ότι ένα παιδάκι μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο, ναι, αφού έχει τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Κάπως έτσι.
Εξαιρετικό το παράδειγμα σου.
Απαιτείται βέβαια, απαιτείται πολύς χρόνος γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή ένα άλογο για να ετοιμαστεί για τα 160 χιλιόμετρα θέλει μπορεί και 4-5 χρόνια. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο.
Αυτές οι αποστάσεις διεξάγονται σε μία ημέρα?
Ναι, ναι, σε μία ημέρα. Σε μία ημέρα φροντίζουμε όμως, όχι εμείς σαν αθλητές, και η Διεθνή Ομοσπονδία Υπασίας με τους κανονισμούς που κάθε χρόνο βγαίνουν και νέοι, έτσι ώστε να προστατεύονται τα άλογα, φροντίζουμε τα άλογα να είναι σε άριστη κατάσταση για να μπορούν να αγωνιστούν. Και γίνονται και κτηνιατρικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί είναι και το πιο σημαντικό το άλογο να είναι καλά. Είναι ο κύριος αθλητής στο ζευγάρι αλόγου και υπέα.
Είπες άριστη κατάσταση, Έφη, και κτηνιατρικός έλεγχος. Τι περιλαμβάνει? Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις που κοιτάνε το άλογο?
Περιλαμβάνει, αρχικά τροχάζει το άλογο για να δουν αν τροχάζει σωστά. Δηλαδή αν πονάει σε κάποιο πόδι θα κουτσένει. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς πρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα. Είναι αποκλεισμός. Εξετάζεται η καρδιά του αλόγου. Να έχει φυσιολογικούς παλμούς, φυσιολογικούς όταν δουλεύει, από 64 παλμούς και κάτω. Εξετάζεται το μυϊκό του σύστημα, να μην έχει κράμπες. Εξετάζονται οι βλενογόνοι, μάτια και τα ούλα του. Εξετάζεται το στομάχι του, για να δουν ότι λειτουργούν καλά τα έντερα. Είναι ένας μικρός κτηνιατρικός έλεγχος, ο οποίος κρατάει κάποια λεπτά, 5 λεπτά περίπου ας πούμε, και εκεί οι κτηνίατροι μπορούν να πάρουν μια πλήρη εικόνα από το άλογο, αν είναι αρκετά καλά για να συνεχίσει ή αν πρέπει να αποκλειστεί.
Έφη, το άλογο κάνει κάποια ειδική διατροφή και επίσης πώς εμείς λέμε παίρνουμε κάποια συμπληρώματα οι αθλητές, οι ηλεκτρολίτες ή άλλα ενεργειακά?
Ναι, το ίδιο ισχύει?
Το ίδιο ισχύει
και το άλογο. Το άλογο τρώει στη διάρκεια της προετοιμασίας, τρώει αντίστοιχη τροφή με ενέργεια, με πολύ λάδι που δίνει πολλές θερμίδες για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην προπόνηση, και παράλληλα παίρνει συμπληρώματα όπως παίρνουμε και εμείς. Ηλεκτρολίτες είναι το πιο βασικό. Παίρνει βιταμίνες, παίρνει διάφορα έχνους στοιχεία, παίρνει ανάλογα με το άλογο αν έχει κάποια, όχι θέματα, κάποια αδυναμία κάπου, εκεί το βοηθάμε κιόλας. Ενδεχομένως τις αρθρώσεις του, πάντα με προϊόντα που δεν είναι ντόπινγκ εννοείται.
Πόσους αγώνες το χρόνο μπορεί να κάνει ένα άλογο? Υπάρχει περιορισμός ή όχι?
Περιορισμός. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει δεν μπορεί να κάνει πάνω από τόσους. Όμως για την ευζοία του αλόγου, συνήθως τις μεγάλες κατηγορίες κάνουμε μέχρι 3 το χρόνο. Δηλαδή οι μεγάλες κατηγορίες είναι από 100 χιλιόμετρα και πάνω. Οπότε μοιράζουμε την αγωνιστική, ας πούμε, κάνουμε 2 αγώνες στην πρώτη μισή αγωνιστική μέχρι τον Ιούνιο και αφήνουμε έναν λίγο μεγαλύτερο για το τέλος του χρόνου. Βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα και μετάλογο, ανάλογα με το τι στόχο έχει ο κάθε αθλητής, αλλά το ιδανικό στις μεγάλες κατηγορίες είναι μέχρι 3 maximum. Δηλαδή μπορεί να είναι και 2, εξαρτάται.
Θα ήθελα να μου πεις αν σου έχουν συμβεί εσένα ή αν έχεις δει σε άλλο ζευγάρι, άλογο αναβάτη, κάποια απρόβλεπτα στη σχέση σε έναν αγώνα μέσα, ανάμεσα στον άλογο και τον αναβάτη,
ναι,
έχουν υπάρξει?
Πολλά.
Για πες μας κάποια περιστατικά.
Πολλά. Ατυχήματα. Θυμάμαι στο παγκόσμιο που είχε γίνει το 2014 στην Νορμανδία. Ήταν πάρα πολύ άσχημος ο καιρός και για 2 εβδομάδες έβρεχε συνέχεια, οπότε είχε πάρα πάρα πολύ λάσπη. Ήταν ένα κομμάτι που ήταν μέσα στο δάσος, όπου έπρεπε να περνάμε ανάμεσα από δέντρα, και ήταν στο πρώτο loop, στην πρώτη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων, ας πούμε, όπου εκεί, επειδή γλιστρούσε πάρα πολύ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν μπροστά μου μια κοπέλα με το άλογό της, όπου το άλογο γλίστρησε και έπεσε περίεργα ανάμεσα στα δέντρα. Με αποτέλεσμα το κορίτσι χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά. Χτύπησε πολύ, έσπασε το πόδι της, το γόνατο. Υπάρχουν όμως αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν, ειδικά όταν είναι μεγάλοι αγώνες και είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές και τα άλογα είναι πολύ φρέσκα στην εκκίνηση. Εκεί γίνονται και τα περισσότερα ατυχήματα, νομίζω.
Υπάρχει άρνηση στο άλογο κάποιες φορές να μην θέλει να αγωνιστεί, και ποιοι είναι οι λόγοι?
Το άλογο είναι σαν εμάς. Είναι όλες οι μέρες ίδιες? Όχι. Κάποια μέρα μπορεί να έχουμε όρεξη, να σηκωθούμε το πρωί και να πούμε τι ωραία πάμε, και κάποια άλλη μέρα να είμαστε λίγο κουρασμένοι, να μην έχουμε όρεξη, κάτι να μας πονάει. Το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα άλογα δεν είναι τόσο εκφραστικά ζώα όσο είναι τα σκυλιά, ας πούμε. Πιο εύκολα καταλαβαίνεις ένα σκύλο πότε θα χαρεί, πότε θα πονέσει, πότε θα στο δείξει πιο εύκολα. Το άλογο θα το καταλάβεις αν ξέρεις να ακούς, όμως δεν μιλάει, και αυτό μας το κάνει λίγο δύσκολο. Έχει τύχει πολλές φορές ένα άλογο να φοβηθεί και να μην θέλει να φύγει στην εκκίνηση. Έχει τύχει να πάω σε έναν αγώνα στην Ιταλία που στην εκκίνηση έτυχε να βρέχει πάρα πολύ και άρχισαν να πέφτουν πάρα πολύ κεραυνοί. Πέσανε δέντρα δίπλα μας, έτσι όπως ξεκινούσαμε στην εκκίνηση, και εκεί πολλά άλογα φοβήθηκαν πάρα πολύ. Οπότε υπήρχαν προβλήματα, ναι.
Έφη Κουτσάφτη, ποια είναι η σύνδεση αναβάτη και αλόγου, αυτό που λέμε η χημεία, η επαφή?
Πολύ μεγάλη. Αν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, καλή επαφή, καλή ενέργεια μεταξύ, όλα είναι πιο δύσκολα. Και σίγουρα ένα άλογο θα προσπαθήσει πολύ περισσότερο όταν νιώθει και όταν έχει καλή ενέργεια από τον υπέα του, γιατί θέλει να τον ευχαριστήσει, γιατί κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, ας πούμε.
Είπες ίδιο μήκος κύματος, αυτή η χημεία θέλει και χρόνο για να επιτευχθεί ή όχι, μπορεί να είναι από την πρώτη στιγμή?
Κοιτάξτε, εξαρτάται από τους χαρακτήρες πάντα. Εξαρτάται από το χαρακτήρα του αλόγου και το υπέα. Σίγουρα είναι κάτι που θέλει πολύ χρόνο, όμως όταν ένας υπέας είναι πολύ έμπειρος, αυτό του το κάνει πιο εύκολο. Και ένα έμπειρο άλογο πολύ πιο εύκολα δέχεται έναν υπέα που μπορεί να μην τον γνωρίζει πολύ καλά. Όταν τα άλογα είναι πουλάρια, είναι πιο μικρά, είναι νέα άλογα και δεν έχουν πολλές εμπειρίες, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, πάντα ανάλογα με το χαρακτήρα του αλόγου. Οπότε ξέρετε, είναι όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Δεν υπάρχει κανόνας.
Έφη, είπες όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι δεν είναι για όλους, δεν κάνουμε με όλους.
Ακριβώς.
Όλα τα άλογα
είναι
για όλους ή όχι?
Όχι, 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 όχι. Δεν ταιριάζουν όλα τα άλογα με όλους, όπως και όλοι επίσης με όλους. Και γι' αυτό πάντα όταν κάποιος αγοράζει ένα άλογο, είναι ρίσκο αν θα ταιριάξουν. Δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα άλογο και να σου πάρει πάρα πολύ καιρό να το μάθεις, να σε μάθει, να ταιριάξεις. Είναι όπως οι ανθρώπινες σχέσεις. Ένας κάνει λίγο πίσω, μετά πρέπει να κάνει λίγο άλλος. Αν ο ένας είναι πολύ εγωιστής, είναι πρόβλημα με τον άλλον. Κάπως έτσι. Δεν είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά, ένας υπέας, μια αμαζόνα έμπειρη, χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για να μπορέσει να υπεύσει τουλάχιστον αγωνιστικά ένα άλογο. Αυτό είναι σημαντικό.
Έξω από όλα αυτά τα αγωνιστικά, τη νίκη, την συμμετοχή, είναι η οικογένεια ένα άλογο?
Φυσικά. Και χρειάζεσαι για το άλογο πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ φροντίδα. Και είναι πάντα σαν να έχεις ένα μικρό παιδί, το οποίο δεν μιλάει κιόλας. Οπότε πραγματικά χρειάζεται πολύ χρόνο. Και είναι οικογένεια, είναι παιδιά. Δηλαδή εγώ όπως έχω την κόρη μου, έτσι έχω και τα ζώα μου. Δεν γίνεται αλλιώς, πιστεύω.
Και πώς
είναι λίγο μεγάλη κουβέντα. Ακούγεται κάπως πολύ βαρυτό ότι έχεις ένα ζώο όπως έχεις το παιδί σου. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω όμως.
Και το συναισθηματικό του κόσμο πώς τον αντιλαμβάνεσαι, Έφη?
Τα άλογα μπορούν να μιλάνε, μπορούν και μιλάνε αν μπορείς να τα ακούσεις. Σίγουρα όλος ο κόσμος έχουν δει το Horse Whisperer. Είναι μια ταινία στον κινηματογράφο που πιστεύω και οι περισσότεροι το έχουν δει. Το άλογο θα σου δείξει με σημεία του σώματός του τι νιώθει. Δυστυχώς, αν δεν έχεις εμβαθύνει σε όλο αυτό και αν δεν έχεις περάσει σε αντίστοιχες σχολές σε εισαγωγικά εκπαίδευσης, δεν μπορείς να τα ξέρεις. Ο τρόπος που θα κρατήσει το πόδι του, ο τρόπος που θα κρατήσει το στόμα του, τα αυτιά του, τα μάτια του, ο τρόπος που θα κοιτάξει, είναι η γλώσσα του σώματος. Οπότε όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Γιατί και κάθε άλογο θα το εκφράσει διαφορετικά, δεν είναι όλα τα άλογα το ίδιο. Οπότε είναι κάτι που πραγματικά θέλει χρόνο.
Τη χαρά του ή την μη καλή διάθεσή του πώς την αναγνωρίζεις, Έφη, πώς το καταλαβαίνεις?
Το δείχνει με το όταν θα τον πλησιάσεις πώς είναι, αν και συνήθως τα άλογα είναι αυτά που περιμένουν να δουν τη δική μας τη διάθεση για να εκφραστούν αντίστοιχα. Δηλαδή όταν μπαίνεις σε ένα χώρο και το άλογο σε βλέπει, ξέρει από 4-5 μέτρα, καταλαβαίνει πώς χτυπάει η καρδιά σου και καταλαβαίνει σε τι mood είσαι. Πότε είσαι χαρούμενος, πότε είσαι νευρικός, πότε είσαι φοβισμένος. Και τα άλογα έχουν, ας πούμε, την έκτη αίσθηση. Μπορούν ενεργειακά να καταλάβουν.
Μέσα από τη συχνότητα δηλαδή αντιλαμβάνονται.
Ναι. Φυσικά. Το άλογο και μόνο που θα σε ακούσει να το χαιρετάς το πρωί ξέρει αν είσαι χαρούμενος, αν είσαι στενοχωρημένος, αν είσαι στρεσαρισμένος. Ξέρει όταν το πλησιάσεις να ανέβεις πάνω του, αν γνωρίζεις υπασία, ξέρει αν φοβάσαι. Τα άλογα είναι υπέροχα πλάσματα και πολύ ενεργειακά.
Για την υπηκή αντοχή συγκεκριμένα χρειάζεται να είναι κάποια άλογα από κάποια χώρα προέλευση καλύτερα, αυτό που λέμε κάποια ράτσα?
Ναι, συνήθως τα αραβικά ή τα μισά αραβικά και μισά κάτι άλλο, συνήθως όμως μια αθλητική ράτσα ας πούμε, είναι αυτά που ενδείκνονται, αγγλοαραβικά για παράδειγμα. Είναι πολύ σκληρά άλογα, έχουν πολύ καλή καρδιά, έχουν λίγες ανάγκες σε φαγητό, σε νερό και έχουν τσάλινα πόδια.
Το κόστος
έχουμε.
Το κόστος αγοράς και σε τι ηλικία κάποιος μπορεί να πάρει ένα αραβικό για να το έχει από μικρή ηλικία, από τι ηλικία?
Καταρχάς τα αραβικά άλογα δεν είναι άλογα για τελείως αχάριους. Έτσι, είναι άλογα που καλό είναι να γνωρίζεις και να υπέβεις και να εκπαιδεύεις και να συμπεριφέρεσαι, γιατί είναι άλογα με πολλή ενέργεια. Οπότε δεν κάνουν για αρχαρίους.
Για τους γνώστες και αυτούς που έχουν τη
για
γνώση.
Για τους γνώστες μπορείς να το πάρεις από πουλαράκι, από όταν γεννιέται, και να το μεγαλώσεις μόνος σου, να το εκπαιδεύσεις μόνος σου.
Τι κόστος έχει αυτό από μικρή ηλικία, περίπου πάνω
είναι
κάτω?
Είναι σαν να με ρωτάτε πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση, γιατί στα άλογα, γιατί να κάνει ένα άλογο, ας πούμε, 6 μηνών να κάνει 5.000 ευρώ και γιατί κάποιο άλλο να κάνει 20 στην ίδια ηλικία? Αυτό εξαρτάται από το breeding, από τα αίματα που έχει, από τους γονείς. Γιατί οι γονείς όταν ζευγαρώνουν δίνουν στα πουλάρια κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αυτά είναι που αξίζεις να πληρώσεις. Δηλαδή μπορεί να έχουν πολύ καλή καρδιά και πολύ γερά πόδια. Αυτό είναι κάτι που, αν δεν υπάρχει στο breeding, δεν μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου. Είναι γενετικό. Οπότε από εκεί ξεκινάνε και οι τιμές. Δηλαδή ένα άλογο, μια φοράδα, ας πούμε, που έχει κερδίσει πάρα πολλούς αγώνες και μόνο που είναι η μητέρα ενός πουλαριού, όπως καταλαβαίνετε, έχει άλλη αξία. Για να μην τα πολυλέμε όμως και να τα φουσκώνουμε και για έναν απλό αθλητή που είναι στην Ελλάδα και θέλει να πάρει ένα άλογο, μπορεί να το πάρει, δεν ξέρω, σε 2-3-4.000 ευρώ, να το περιμένει να μεγαλώσει, να το εκπαιδεύσει και να ξεκινήσει τους αγώνες του. Ό,τι ισχύει με όλα τα άλογα.
Και το κόστος για ένα άλογο υψηλού επίπεδου που κάποιος θέλει να πάρει ένα σημαντικό αγώνα, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, πόσο μπορεί να φτάνει η αξία αυτού του άλογου? Περίπου, έτσι.
Να σας πω, για την υπική αντοχή έχω ακούσει και 300 και 400.000 ευρώ.
300 με
400. Ναι. Τα οποία δεν είναι, όχι δεν είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι πολλά σχετικά με τα άλογα των εμποδίων που μπορεί να κοστίζουν και 8 και 10 εκατομμύρια.
8, είναι τα πιο ακριβά άλογα, πιο ακριβά από τον υπόδρομο Έφη Κουτσάφτη?
Πάνω κάτω είναι οι ίδιες οι τιμές. Εκεί έχουν να κάνουν, συνήθως δεν είναι ιδιωτών αυτά τα άλογα. Ανήκουν σε εταιρείες. Οπότε είναι και άλλη φιλοσοφία. Και αυτά τα άλογα συνήθως βρίσκονται στην Αμερική ή στα Ηνωμένα Εμμυράτα, όπου το θέμα των χρημάτων δεν υπάρχει, του ακριβού.
Όταν το κόστος είναι 8 με 10 εκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε για ένα άλογο αυτού του επίπεδου, έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι από πίσω είναι εταιρείες και όμιλοι που διακινούν τεράστια ποσά, τεράστια χρήματα. Είπαμε για το άλογο, επειδή ήμασταν στα 8-10 εκατομμύρια, εκεί ο αναβάτης με πόσο μπορεί να αμείβεται, αν γνωρίζεις, Έφη? Δεν το γνωρίζεις, είτε
δεν
για
το
εμπόδια.
Στο δικό μας το κομμάτι, στην υπική αντοχή, αυτοί που έχουν τα ακριβά τα άλογα, όχι των 8 και 10 εκατομμυρίων, συνήθως είναι από τις οικογένειες των Αραβικών Εμμυράτων, είναι οι πρίγκιπες, είναι οι πρώτοι συγγενείς της βασιλικής οικογένειας. Αυτοί έχουν και τα πιο καλά άλογα. Με εξαίρεση κάποιους πολύ καλούς επαγγελματίες, Γάλλους, Ισπανούς, Πορτογάλους, που αν κερδίσουν με ένα άλογο, συνήθως θα πουληθεί μετά στα Εμμυράτα.
Είπες 300 με 400.000 περίπου στην υπική αντοχή. Mm-hmm. Εκεί ο αναβάτης, ποια μπορεί να είναι η αμοιβή του που θα τον καλέσουμε?
Δεν υπάρχει αμοιβή.
Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αμοιβή.
Εμείς είμαστε αθλητές, δεν το κάνουμε επαγγελματικά.
Μάλιστα.
Δεν είμαστε τζόκι στον υπόδρομο όπου παίρνεις, ξέρω εγώ, ποσοστά, δεν ξέρω πώς πληρώνονται εκεί από τα κέρδη, παίρνουν κάτι για την επάγγελμα. Εμείς είμαστε αθλητές. Εγώ δεν παίρνω τίποτα, ο πρίγκιπας του Ντουμπάι, του Μπαχρέν, του δεν παίρνει τίποτα, είναι αθλητισμός. Τρέχουμε όμως στον ίδιο αγώνα. Εδώ είναι λίγο οι αδικίες του αθλήματος, αδικίες. σε εισαγωγικά. Αλλά είμαστε αθλητές, είναι αθλητισμός αυτός. Δεν το κάνουμε επαγγελματικά.
Έχεις ανακαλύψει μέρη διαδρομές που λες αυτό δεν το ήξερα και να έχεις εκπλαγεί και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Πάρα πολλές. Στην Ελλάδα αρχικά όταν ήρθα στην Πάτρα, γιατί στην Πάτρα προπονούμε τα τελευταία 15 χρόνια, ανακάλυψα το δάσος της Τροφιλιάς, την Καλόγρια, το οποίο είναι παράδεισος. Δεν ήξερα ότι υπήρχε στην Ελλάδα τέτοιο μέρος. Απίστευτο. Είναι ένα αφρικανικό δάσος που μπαίνεις στο δάσος και νομίζεις ότι είσαι στην Αφρική. Μπορείς να κάνεις άπειρα χιλιόμετρα προπόνηση με ιδανικό έδαφος. Απίστευτη ομορφιά. Όσον αφορά το εξωτερικό, στο Αλούλα, στη Σαουδική Αραβία που γίνεται το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχω λόγια για αυτόν τον τόπο. Στην Αργεντινή μου άρεσε πάρα πολύ η διαδρομή τους. Η Ιταλία είναι σαν δεύτερο σπίτι για μένα. Έχω τρέξει σχεδόν πολλούς αγώνες, δεν ξέρω, σχεδόν σε όλη την Ιταλία. Θυμίζει λίγο Ελλάδα, παρόλα αυτά είναι πολύ όμορφη. Όταν έχει αγώνα στην Τοσκάνη είναι πανέμορφα. Γενικά αν σας αρέσει η φύση και είσαι άνθρωπος έτσι του αθλητισμού στη φύση, νομίζω περνάς πάρα πολύ όμορφα.
Έφη Κουτσάφτη, είπαμε για το άλογο. Εσύ σου έχει τύχει να ξεπεράσει αυτό που λέμε τα ανθρώπινα όρια, κάτι απρόβλεπτο μέσα σε κάποιους αγώνες?
Ναι. Μου έχει τύχει σε αγώνα καλοκαίρι στην Ιταλία που ήταν οι μεγάλοι κάψονες πριν 10 περίπου χρόνια. Είχε 43 βαθμούς στον Γκάρντα. Ήταν αγώνας γύρω από τη λίμνη στον Γκάρντα. Είχε υγρασία 80-90%, δεν θυμάμαι πόσο. Και λιποφήμησα σε ένα κτηνιατρικό έλεγχο που κρατούσα το άλογο ώστε να τσεκάρουν οι κτηνίατροι το άλογο. Δυστυχώς λιποφήμησα εγώ. Είχα αφυδατωθεί, είχα πάθει ηλίαση. Με συνεφέρανε, μου ζητήσαν να αποσυρθώ, γιατί δεν υπάρχει κανονισμός που να πρέπει να με αποκλείσουν. Μου ζήτησαν να αποσυρθώ για να υπάρχει ασφάλεια και να είναι όλα καλά. Αρνήθηκα. Τέλος πάντων, τερμάτισα τον αγώνα, τερμάτισα στους top 10. Και από τότε μου βγήκε και το παρατσούκλι που με λέγανε Τόστα Γκρέκα, σκληρή Ελληνίδα. Και αυτό ήταν και το εισιτήριό μου έτσι να μπω σε ομάδα του Σεϊχ από το Ντουμπάι.
Έφη Κουτσάφτη, θα ήθελα να μας πεις πώς έγινε η επαφή με τη Σαουδική Αραβία, σε ποια δεκαετία, πώς βρέθηκες εκεί?
Με τη Σαουδική Αραβία, ο πρώτος αγώνας που με καλέσανε ήταν πριν 4 χρόνια. Έχω πάει 4 φορές σε 4 παγκόσμια κύπελα. Βασικά με βρήκανε. Ψάχνοντας έναν ιππέα Αμαζόνα που να μπορεί να διαχειριστεί δύσκολα άλογα και ρωτώντας αθλητές από το εξωτερικό. Ξέρετε, ο δικός μας ο κόσμος, ας πούμε, λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας, και αθλητές που είναι σε υψηλό επίπεδο από κάθε χώρα λίγο ξεχωρίζουν. Δηλαδή εγώ ξέρω ποιοι είναι οι καλοί στην Ιταλία, ποιοι είναι οι καλοί στην Αργεντινή, στην Ισπανία και αντίστοιχα εκείνοι. Ψάχνοντας λοιπόν να βρουν καλούς υπείς που να μπορούν να αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα και να υπεύσουν καλά άλογα, ήρθαν σε επαφή μαζί μου και με ρωτήσανε αν θα μπορούσα να πάω να υπεύσω ένα άλογο εκεί, στη Σαουδική Αραβία.
Τους ζήτησες κάποια δεδομένα να σου δώσουν ή αποδέχτηκες αμέσως την πρόσκληση ή ξέρες το τι συμβαίνει?
Κανένα δεδομένο. Ήξερα τον αγώνα, ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολος. Είχε γίνει την πρώτη χρονιά και τεράστια διαφήμιση, γιατί ένας τέτοιος αγώνας δεν είχε ξαναγίνει σαν παγκόσμιο κύπελο. Καλούσανε τους 200 καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο. Δηλαδή από κάθε χώρα ένα ή δύο άτομα να αντιπροσωπεύσουν το κάθε κράτος. ό,τι και να, ό,τι άλογο και να μου δώσουν, έχω την πεποίθηση ότι μπορώ να το υπεύσω. Μετά από τόσα χρόνια θεωρούμε πολύ έμπειροι και θεωρούμε και πολύ καλή στα δύσκολα άλογα, οπότε δεν το σκέφτηκα καθόλου. Απλώς είπα ναι, πέστε μου τις λεπτομέρειες και πότε, πού, πώς και θα είμαι εκεί. Αυτό.
Λοιπόν, πηγαίνεις εκεί, ποια ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία είδες από οργανωτικά, από στάβλους, από ομάδα, γενικά πες μας συνθήκες την πρώτη φορά που πήγες.
Οργανωτικά, ο διοργανωτής του αγώνα είναι ένας Ιταλός, ο οποίος αυτή είναι η δουλειά του, διοργανώνει διεθνείς αγώνες και είναι κορυφαίος. Τι να πω τώρα, ήταν ο τόπος εκεί είναι μαγικός, είναι στην έρημο, δίπλα στις εγκαταστάσεις ήταν τεράστια βράχη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ ήταν η ζέστη, δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο να ανασάνεις. Την πρώτη φορά είπα, δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Η στάβλη εκεί είναι όπως ήταν σε κάθε διεθνή αγώνα. Η προοπτική του χώρου εκεί, όπως και αναπτύχθηκε τα τελευταία 4-5 χρόνια, το Αλούλα έχει γίνει προορισμός. Και αυτό νομίζω θέλανε να καταφέρουν οι Σαουδάραβες. Ο τόπος εκεί είναι μαγευτικός. Είναι σαν να ζουν σε άλλον αιώνα. Δεν υπήρχε καμία... δεν υπήρχε πολιτισμός. Δηλαδή προχωρούσες στους δρόμους της ερήμου, που δεν υπάρχει δρόμος στην έρημο γιατί αλλάζει συνέχεια, και έβλεπες τους καμιλιέριντες, έβλεπες τις οάσεις, έβλεπες την παλιά την πόλη που ήταν χτισμένη από άμμο, με μια τεχνική που φτιάχνουν εκεί. Νόμιζες ότι ήσουν αλλού. Οι εγκαταστάσεις και όλο το στήσιμο του αγώνα ήταν εξαιρετικό. Με χαλιά, με τέντες, με μεγάλες τέντες για τον πρίγκιπα του Μπαχρέιν, για τον πρίγκιπα του Ντουμπάι, για όλη την ομάδα του. Κουζίνα φανταστική, από το πρωί μέχρι το βράδυ ό,τι ήθελε ο αθλητής μπορούσε να το έχει. Είναι από τις αναμνήσεις που σου μένουμε.
Αλούλα είναι αρχαία πολιτική όαση, όπως είπες, επαρχία, ναι. Μεδίνα, ιστορικό.
Είναι πνευματικός χώρος για
πνευματικός
για χώρος
είναι επαρχία, ναι. Μεδίνα, έχει τη δική του ιστορία.
Ναι.
Τι άλογα εκεί συνάντησες αξίας 400.000 ευρώ, ήταν ό,τι ναι. καλύτερο ναι. μπορεί να υπάρξει.
Ναι, ήταν τα άλογα ειδικά... όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας είπα ότι ήμουν και τυχερή σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τα τελευταία 15-20 χρόνια περίπου είπευα για το Σεΐχη του Ντουμπάι, που εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ καλά άλογα. Τα τελευταία χρόνια είπευα για τη Σεΐχα του Μπαχρέιν, πάρα πολύ καλά άλογα, οπότε σε αυτό το κομμάτι έχω σταθεί πολύ πολύ τυχερή, γιατί έχω υπεύσει άλογα που θα τα βλέπα μόνο στην τηλεόραση.
Θα τα βλέπεις μόνο στην τηλεόραση. Από αυτά τα άλογα αυτού του επίπεδου, Έφη, τι έμαθες που δεν γνώριζες ή που μπορεί να γνώριζες αλλά να μην το έχεις κάνει στην πράξη?
Δεν μπορώ να πω ότι έμαθα κάτι καινούριο. Υπεύοντας σε κάθε αγώνα, κάθε άλογο είναι ξεχωριστό, κάθε αγώνας είναι μια εμπειρία. Αυτό που δοκίμασα και που δεν το είχα ξανακάνει ήταν η ταχύτητα. Δηλαδή να είναι γρήγορος ο αγώνας. Δεδομένου ότι ήταν τα καλύτερα 200 άλογα στον κόσμο και δεδομένου ότι τα χρηματικά έπαθλα ήταν πάρα πολύ μεγάλα, αυτό έκανε και το επίπεδο να είναι πολύ αυξημένο. Πολύ υψηλό το επίπεδο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν τα 120 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στην Ιταλία, έπρεπε να τα κάνω σε 8 ώρες, ας πούμε, εκεί τα έκανα σε 5.
Αυτή ήταν η δυνατότητα, έτσι.
Έχοντας υπόψη σας ότι ο αγώνας αυτός είναι και ο πιο δύσκολος που υπάρχει. Δηλαδή, δεν είναι απλά είναι έρημος, απλά είναι μία ευθεία και πας. Ο αγώνας στο Αλούλα μπορεί να είναι έρημος, είναι όμως με ανηφόρες και κατηφόρες. Έχει βουνά, έχει βαθιά κομμάτια με έρημο, έχει πέτρες. Δεν είναι όπως είναι στο Ντουμπάι, στο Αμπουντάμπι, που είναι μία ευθεία και απλώς είναι σαν να τρέχει στον υπόδρομο. Είναι τελείως διαφορετικό όλο το σκηνικό εκεί πέρα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σένα με τη φύση, η ενέργεια που έχει ο χώρος εκεί είναι μαγευτική, εικόνες που δεν βλέπεις αλλού, ήταν πολύ όμορφα.
Το χρηματικό έπαθλο, τα χρηματικά έπαθλα, τι αξίας ήταν?
Σε όλη την κατηγορία νομίζω ήταν την τελευταία φορά γύρω στα 3 εκατομμύρια. Συν κάποια δώρα του τύπου τζιπ, αυτά τα τζιπ τα μεγάλα που έχουν οι Άραβες, τα Land Cruiser, τέτοια πράγματα.
Πάντως θα ήταν ευπρόσδεκτο από την πλευρά σου αν σου κάνανε δώρο ένα τέτοιο άλογο, Εφή, έτσι νομίζω θα το έπαιρνες.
Δεν ξέρω να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτά τα άλογα είναι μαθημένα σε αυτό το είδος του εδάφους και σε αυτές τις συνθήκες. Ένα τέτοιο άλογο που έχει μεγαλώσει, έχει εκπαιδευτεί στην έρημο, αν το πάρεις και το φέρεις στην Ελλάδα, θα περάσει πολύ δύσκολα και πολύ άσχημα. Γιατί δεν θα είναι εύκολο να προσαρμοστείς στο τόσο σκληρό έδαφος το δικό μας, και ένα άλογο που έχει μάθει να τρέχει τόσο πολύ, δεν θα μπορεί να το κάνει και το ίδιο στην Ελλάδα. Αλλάζει όλο το κόνσεπτ. Καλά, σίγουρα θα ήθελα ένα τέτοιο άλογο, δεν το συζητά, και σίγουρα το άλογο θα ήταν πολύ χαρούμενο, πιστεύω, στο στάβλο μου, γιατί όπως είπαμε και πριν, τα έχω σαν παιδιά μου. Όμως πραγματικά ο τρόπος που προπονούν και που συντηρούν τα άλογα εκεί είναι άλλου επίπεδου από ό,τι θα μπορούσα να προσφέρω εγώ. Δηλαδή έχουν την πισίνα τους που κολυμπάνε, έχουν τα μηχανήματα μετά που μπαίνουν σε άζωτο, που κάνουν εισπνοές, που μπαίνουν σε τα σπά τους. Είναι άλλο το επίπεδο.
Ό,τι παροχή δηλαδή.
Τώρα χρειάζεται ένα άλογο όλα αυτά για να είναι χαρούμενο? Πιστεύω όχι. Ένα άλογο για να είναι χαρούμενο χρειάζεται ένα χώρο να τρέχει, να είναι ελεύθερο και σίγουρα να έχει πράσινο, που εκεί δεν έχει πράσινο.
Όπως όμως φροντίζουν την φυσική κατάσταση του αναβάτη, φροντίζουν και τη φυσική κατάσταση του άλογου, γι' αυτό έχουν και άζωτο και πισίνα.
Και πισίνα. Και με το παραπάνω.
Είναι ισότιμα τα δύο μέρη. Γι' αυτό συμβαίνει.
Ενδεχομένως τα άλογα να τα φροντίζουμε περισσότερο. Όχι μόνο εκείνη, και εμείς εδώ όσο μπορούμε.
Πάντως ήταν.
Εγώ σίγουρα φροντίζω τα άλογα μου περισσότερο από ό,τι φροντίζω τον εαυτό μου. Σίγουρα.
Πάντως η πληροφορία που μας έδωσες ότι όλα τα άλογα δεν είναι για όλες τις χώρες λόγω καιρικών συνθήκων, εδαφικών συνθήκων, ήταν εξαιρετική, Εφή, ήταν κάτι που δεν το γνωρίζουμε, μόνο οι μοιημένοι όπως είστε εσείς, ότι ένα άλογο σε κάποια άλλη χώρα ίσως όχι, μπορεί να ζήσει όπως είπες, δεν μπορεί όμως να έχει την ίδια απόδοση, έτσι.
Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά άλογα που μπορεί στο Ντουμπάι, για παράδειγμα, στα Εμιράτα να κερδίζουν και να φεύγουν να έρχονται στην Ευρώπη και να μην κάνουν τίποτα. Και γι' αυτό όλες αυτές οι οικογένειες, οι βασιλικές οικογένειες, έχουν άλλα άλογα που κρατάνε εκεί και άλλα άλογα για αγώνες στην Ευρώπη που τα σταυλίζουν στην Ευρώπη. Μεγαλώνουν και προπονούνται στην Ευρώπη για αγώνες της Ευρώπης. Ή της Αργεντινής ή της Αμερικής.
Και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που είπες με το αυτοκίνητο, άλλα λάστιχα για την έρημο, άλλα για το δρόμο, άλλα για το βουνό, έτσι.
Ακριβώς. Και όχι άλλα λάστιχα, άλλα μοτέρα, άλλες μηχανές.
Άλλες μηχανές, άλλα όλα, όλα. Άλλα αυτοκίνητα, άλλα άλογα.
Έτσι, για
να γίνουμε κατανοητοί και στο ακροατήριο, γι' αυτό προσθέτεις εσύ με την εμπειρία και τη γνώση σου, την ενημέρωση για πληροφορίες οι οποίες δεν είναι γνωστές στους μοιημένους. Η εμπειρία σου από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ποια δεκαετία ήταν και σε ποια χώρα?
Ήταν το 14 νομίζω. Στην Νορμανδία. Ήταν συγκλονιστικός αγώνας, γιατί έκανα τα 140 χιλιόμετρα, 160 ήταν το σύνολο του αγώνα, και στα τελευταία 20 χιλιόμετρα έπρεπε να σταματήσω γιατί το άλογο είχε γρατσουνηθεί στο πίσω του πόδι. Οπότε για την ευημερία του αλόγου δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Ήταν τραγικό για μένα εκείνη τη στιγμή, γιατί αν τερμάτιζα θα ήμουν στους πρώτους 15, που είναι πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, έβρεχε πολύ, πολλά τα ατυχήματα, τα φαβορή ήταν από τον πρώτο γύρο εκτός, ήταν αγώνας που ήθελε πάρα πολύ καλή στρατηγική. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, έφτασα στη βρύση και νερό δεν ήπια. Αλλά με έκανε πιο δυνατή όλο αυτό, δηλαδή πιο δυνατή.
Η εμπειρία σου από το κύπελλο εθνών στην Ιταλία ποια είναι?
Ήταν από τους πρώτους αγώνες που έκανα. Πρώτους αγώνες νομίζω η τρίτη, τέταρτη θέση τερμάτισα. Δύσκολος αγώνας, πάλι μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό που μου έχει μείνει από εκείνον τον αγώνα ήταν μια αθλήτρια Ιαπωνέζα, η οποία δεν μίλαγε καν αγγλικά, είχε έρθει να αγωνιστεί και τερμάτισε. Και το φοβερό είναι ότι ήταν γύρω στα 70-75 χρονών, δεν θυμάμαι πόσο. Σε εκείνο τον αγώνα όμως πραγματικά, πραγματικά τη θαύμασα και λέω εδώ είμαστε. Έτσι θέλω να είμαι όταν φτάσω σε αυτή την ηλικία. Αυτό το θυμάμαι πολύ.
Για πες μου για τη συμμετοχή σου που έτρεξες με άλογο από το Ντουμπάι στην Αγγλία. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
Από τους δύσκολους αγώνες, γιατί αυτό ήταν ένα νέο άλογο, το οποίο μετά τον τρίτο γύρο, ήταν 4 συνολικά γύροι, μετά τον τρίτο σταμάτησε. Είναι αυτό που με ρωτήσατε, αν ένα άλογο δυστροπήσει, αν ένα άλογο δεν θέλει να πάει. Εκείνο το αλογάκι λοιπόν ήταν νέο, δεν ήταν έμπειρο, κουράστηκε. Μετά τον τρίτο γύρο αποφάσισε ότι δεν ήθελε να πάει. Και ήταν σημαντικός αγώνας για μένα, γιατί αυτό το άλογο ήταν του Σεΐχη και ήθελα να τερματίσω καλά. Οπότε μη έχοντας άλλη επιλογή, κατέβηκα και άρχισα να τρέχω. Οπότε το άλογο να τρέχει δίπλα μου. Θυμάμαι, έκανα 10 χιλιόμετρα τρέχοντας μέσα στη ζέστη. Ήταν από τους δύσκολους αγώνες πραγματικά, αλλά τερματίσαμε πάλι στους top 10 και όλα καλά. Δηλαδή δεν ήταν πολύ μεγάλη καθυστέρηση που είχαμε. Κάθε αγώνας και μια ιστορία είναι τελικά με τα άλογα.
Αυτό το είχες ξανακάνει? Είναι συνηθές να κατέβει ο αναβάτης και να αρχίσει να τρέχει να περπατάει με το άλογο?
Σε εμάς ναι, σε κάποια σημεία που μπορεί ένα άλογο να φοβάται, να κολλήσει για κάποιο λόγο, να μην θέλει να πάει ή να νιώσει πολύ κουρασμένο, εκεί πρέπει να βρεις τον τρόπο να το αποφορτίσεις το άλογο, να το ξεγελάσεις ας πούμε, με την καλή έννοια, να το πεις ok, έλα, είναι λίγο ακόμα, πάμε, μπορούμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις και πολλές επιλογές. Κατεβαίνεις και είσαι μαζί του, το αφήνεις λίγο να βοσκήσει, το χαϊδεύεις, του μιλάς, προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο λίγο να πάρεις την κούραση. Εκεί είναι που λέμε ότι ένας καλός ιππέας χρειάζεται για ένα μέτριο άλογο, ενώ ένα πάρα πολύ καλό άλογο μπορεί να πάει και με ένα μέτριο ιππέα. Εκεί το αν θα κερδίσεις, αν θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα, εξαρτάται αποκλειστικά από σένα, από τον ιππέα. Αυτό.
Για πες μου για την συμμετοχή σου στην Αργεντινή. Πρώτα απ' όλα ως χώρα, για πες μου τις εντυπώσεις σου. Εκεί έχουμε ιστορικούς δεσμούς, έτσι, με την Αργεντινή, η Ελλάδα και κοινότητα και πολλά πράγματα,
ναι,
στην ιστορία.
Ναι, ναι, η Αργεντινή είναι λατρεμένη μου χώρα. Είχα πάει πριν 15 χρόνια για πρώτη φορά. Με καλέσανε μία φίλη που την είχα γνωρίσει στην Ιταλία σε ένα διεθνή αγώνα. Μου λέει, είμαι από την Αργεντινή. Λέω, δεν έχω πάει ποτέ, είναι μεγάλο όνειρο. Μου λέει, να έρθεις. θα σε φιλοξενήσω, θα τρέξουμε μαζί, έχω πολλά άλογα. Και έτσι ξεκίνησε μια φανταστική φιλία. Είμαστε ακόμα φίλες, ακόμα τρέχω τα άλογά της. Έχω πάει από τότε 5 φορές και φέτος θα πάω πάλι το Δεκέμβρη. Η Αργεντινή είναι ένας απίστευτος τόπος. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν είδα τα παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο πάνω σε άλογο. Παιδάκια πολύ μικρά, δηλαδή αντίστοιχα νηπιαγωγείου. Τα βάζανε στα άλογα, πηγαίναν στο σχολείο, μπαίναν τα άλογα έξω από το σχολείο και όταν τέλειωνε το μάθημα, οι δασκάλες ανέβαζαν τα παιδάκια στα άλογα και τα παιδάκια έπαιρναν τον δρόμο της επιστροφής. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν το είδα. Δεν υπήρχαν δρόμοι, άσφαλτη, τσιμέντα και τέτοια, ήταν όλα χώμα, όλα σε ατελείωτο πράσινο. Πραγματικά θα ήθελα να ζω στην Αργεντινή. Απίστευτος τόπος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο πρώτος αγώνας που το ένα, η μία η γύρα, το ένα το μέσα από τον ωκεανό. Και ήταν η αίσθηση που το άλογο περνούσε, παρπατούσε πάνω στην άμμο, μέσα στη θάλασσα και έχανε ζαλιζώσουν στην ουσία, γιατί η άμμος, κάνοντας το κύμα προς την πίσω πλευρά, προς τη θάλασσα, σε τραβούσε προς τα μέσα. Ήταν φοβερή εμπειρία.
Και στην Αργεντινή έχουμε και κοινότητα ελληνική, αλλά και ο πρώτος πρόεδρος ενωμένης Αργεντινής από το 1862 μέχρι το 1868 ήταν ο Μπαρτολομέ Μήτρε Μαρτίνες, ελληνικής καταγωγής. Η οικογένειά του ονομαζόταν Μητρόπουλη. Έτσι, γεννήθηκε το 1821 στο Buenos Άιρες, το 1831 η οικογένειά του πήγε αρχικά στην Ουρουγουάη. Έλληνας, και εκεί παντού υπάρχουν Έλληνες. Έλληνες έχει συναντήσει, αυτό που λέμε, στο πουθενά, σε κάποια από τα ταξίδια σου, είτε να ζουν είτε να δουλεύουν εκεί, Έφη, σε κάποιες
να
χώρες?
Να δουλεύουν, ναι, σε διάφορα εστιατόρια έχω συναντήσει. Δεν έχω συναντήσει στο χώρο των αγώνων, αλλά όπου και να πάμε δεν βρίσκουμε Έλληνες. Εγώ δηλαδή πραγματικά που γενικά ταξιδεύω πολύ, έχω βρει παντού Έλληνες. Στο τελευταίο μου ταξίδι που πήγα πέρυσι στην Αλάσκα βρήκα Έλληνες. Απίστευτο.
Στην Αλάσκα πήγες ταξίδι. Ποια ήταν η εμπειρία σου?
Ναι,
σου έτσι από το ταξίδι.
Δεν είχε να κάνει με άλογα.
Ναι, ήταν, δεν είχε.
Ταξίδι διακοπών.
Διακοπών, έτσι. Σου άρεσε το μέρος?
Απίστευτα. Ήταν το ατελείωτο πράσινο, οι ατελείωτες και λίμνες και θάλασσες και τα πάντα ήταν τόσο όμορφα. Είναι από τα ταξίδια που λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα ξαναπάω. Πολύ όμορφα. Καλοκαίρι βέβαια, δεν το συζητάμε για χειμώνα. Αλλά αν είσαι άνθρωπος γενικά της φύσης και σου αρέσει να κάνεις και τις δραστηριότητες όπως το ράφτινγκ, το τρέκινγκ, όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλη ομορφιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πράσινο. Οπότε πραγματικά εκεί ήταν αξέχαστο ταξίδι.
Έφη Κουτσάφτη, έχω δει μέχρι και ντοκιμαντέρ για την τέχνη του πεταλωτή και μάλιστα στο εξωτερικό έχουν ολόκληρα επιτελεία. Για πες μας πόσο σημαντική είναι αυτή η τέχνη του πεταλωτή.
Το πιο σημαντικό, από τα πιο σημαντικά. Οι Άγγλοι λένε no foot, no horse. Αν το άλογο δεν πεταλωθεί σωστά, αν τραυματιστεί, δεν μπορείς να έχεις και άλογο γιατί θα κουτσένει. Για να σας το πω χοντρικά, είναι σαν να φοράς ένα παπούτσι αθλητικό νούμερο 40 και ξαφνικά να σου βάλουν ένα νούμερο 38. Μπορείς να τρέξεις? Όχι. Σίγουρα θα δημιουργήσεις πρόβλημα στα πόδια σου. Υπάρχουν και στην Ελλάδα πολύ εξοπλισμένοι πεταλωτές. Κάποιοι αυτοδίδαχτοι, κάποιοι που το έχουν σπουδάσει. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
Σε κάποιες χώρες του κόσμου θεωρούνται πιο ειδικοί από τους ειδικούς, έχουν σχολή ή όχι, από κάποια χώρα?
Ναι, υπάρχει σχολή. Υπάρχει βέβαια και στην Αγγλία και στην Αμερική και στη Γερμανία, παντού πλέον. Είναι ένα επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα και είναι από τα πιο βασικά. Δηλαδή ένα άλογο μπορεί να καταστραφεί αν ο πεταλωτής δεν είναι καλός. Μπορεί να μην έχει επιδόσεις αν ο πεταλωτής δεν είναι καλός. Μπορεί να έχει μόλυνση στην οπλή του και να μην μπορεί να περπατήσει το απλό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά του πεταλωτή.
Το κόστος για ένα άλογο να το αναλάβει πεταλωτής ποιο είναι, είναι ψηλό?
Ένα απλό πετάλωμα κοστίζει γύρω στα 120 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ορθοπαιδικά τα πεταλώματα, υπάρχουν ειδικά πεταλώματα για αγώνες που μπορεί να βάλεις στην οπλή σιλικόνη, να βάλεις πάτους, οπότε εκεί αναβαίνει και το κόστος.
Επειδή μιλάμε για κόστος, για πες μου για την εκμάθηση, ποιο είναι το κόστος κάποιος που θέλει να πάει, να νοικιάσει ένα άλογο και να ανεκπαιδευτεί?
Κοιτάξτε, στην Αθήνα τουλάχιστον υπάρχουν ειδικοί όμιλοι που μπορείς να πας να κάνεις μαθήματα. Τα μαθήματα κοστίζουν 20-30 ευρώ την ώρα, νομίζω. Στην επαρχία σίγουρα είναι λίγο πιο φτηνά, λίγο πιο οικονομικά. Αλλά περίπου εκεί είναι οι τιμές.
Από θέμα προπονητικής, υπάρχουν κάποιες σχολές στον κόσμο που θεωρούνται κορυφαίες? Υπάρχει κοινή εκμάθηση, κοινή εκμάθηση σε όλο τον κόσμο?
Υπάρχουν σίγουρα ιδιωτικά κολέγια. Για παράδειγμα στην Αγγλία υπάρχει ιδιωτικό κολέγιο που μπορείς να στείλεις το παιδί σου εφόσον θέλει να ασχοληθεί με τα άλογα, και συμπεριλαμβάνει, είναι ένα κολέγιο που συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Φεύγεις από εκεί και έχεις γνώση για όλα. Υπάρχουν η Γενική Ομοσπονδία Υπασίας, έχει κάποια, ας το πούμε, εξετάσεις, κάποια σεμινάρια και κάποιες εξετάσεις που κάνεις ώστε να μπορείς να γίνεις προπονητής. Και μετά υπάρχει και η Γενική της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας, το πτυχίο το ελληνικό, ας πούμε, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο έχει τις αντίστοιχες εξετάσεις.
Έφη, εσύ έχεις ασχοληθεί με την προπονητική?
Ναι. Και στα εμπόδια και στον τρεσάζ και στην υπική αντοχή. Έχω και το ελληνικό το πτυχίο, έχω δύο διεθνή πτυχία. Και γενικά με τα άλογα πάντα μαθαίνεις. Δηλαδή όπου μπορώ να παρακολουθήσω σεμινάρια, πάντα θέλω και να πηγαίνω. Βέβαια πάρα πολλές γνώσεις παίρνεις και αν επισκέπτεσαι και αν μένεις σε μεγάλους επαγγελματικούς στάβλους στο εξωτερικό. Είτε είναι στην Ιταλία, είτε είναι στην Αγγλία, εξαρτάται με τι θέλει να ασχοληθεί ο καθένας. Δηλαδή αν πας σε έναν μεγάλο στάβλο και ζήσεις εκεί την καθημερινότητα που μπορεί να έχει 50-60 άλογα, σίγουρα μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα εμπειρικά. Πέρα από την προπονητική, από ένα πτυχίο που θέλεις να έχεις σαν προπονητής.
Για πες μας κάποια πράγματα, αυτό που είπες, που δεν γράφονται στα βιβλία και τα μαθαίνεις μόνο εμπειρικά και μόνο στο υψηλό επίπεδο και μόνο μέσα από ένα μεγάλο δείγμα.
Μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο. Εγώ πήγαινα από όταν ασχολήθηκα αρχικά και με τα εμπόδια, πήγαινα σε στάβλους στο εξωτερικό. Ακόμη και τώρα που κάνω επική αντοχή πάλι πηγαίνω σε φίλους. Δεν ξέρω, δεν έχω να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο. Είναι ψηλοπράγματα που έρχονται με την κουβέντα, με τη δουλειά, με το αν δεις κάτι σε ένα άλογο, κάτι από τον εξοπλισμό, πότε χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, τι θα έκανα για ένα άλογο, πώς θα το δούλευα για να μπορέσω να το κάνω πιο γρήγορα fit, να είναι πιο γρήγορα έτοιμο. Πράγματα, λεπτομέρειες της δουλειάς. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Είναι, ας πούμε, ένας μάγειρας που μπορεί να κάτσει με έναν άλλον μάγειρα να μαγειρέψουν μαζί και ο ένας να πει στον άλλον ένα μυστικό του, ένα κάτι που κάνει. Κάπως έτσι.
Η Έφη Κουτσάφτη, πότε ξεκίνησε την ασχόληση με την υπασία, σε τι ηλικία και σε ποιο μέρος?
Από πολύ πολύ μικρή. Από τον παππού μου. Ο παππούς μου είχε άλογα στο χωριό. Και
σε ποιο χωριό και σε ποιο μέρος?
Καταρχάς είμαι από τα Γιάννενα, οπότε το χωριό του παππού μου ήταν η Δοδόνη. Τον έβλεπα τον παππού μου να υπέβει και μου φαινόταν τεράστιος, μου φαινόταν γίγαντας, μου φαινόταν τόσο φοβερό αυτό που κάνει. Και τον έχω σαν εικόνα στο μυαλό μου από πολύ μικρή. Και έτσι μου μπήκε το μικρόβιο με τα άλογα. Οι γονείς μου δεν ασχολούταν καθόλου με άλογα, με ζώα, με τίποτα. Ούτε ο αδερφός μου, μόνο εγώ κόλλησα το μικρόβιο από πολύ μικρή. Και μετά αθλητικά άρχισα πολύ μεγάλη.
Θέλω να μείνουμε λίγο στο χωριό. Θέλω να μείνουμε λίγο στο χωριό. Να μου πεις πώς σε πήρε ο παππούς, ανέβασε στο άλογο, πώς έγινε αυτή η σύνδεση?
Με πήρε ο παππούς, με ανέβασε στο άλογο όταν ήμουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή. Ήταν η χαρά μου να με πηγαίνει ο παππούς τη βόλτα του. Ήταν και άλλες εποχές τότε. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν δημοτικό, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού. Έπαιρνα το άλογο, κρυφά εννοείται, χωρίς σέλα, χωρίς σαμάρια βάζανε τότε, χωρίς τίποτα. Και πήγαινα βόλτες μόνη μου. Πήγαινα στο ποτάμι, πήγαινα στο βουνό, αρκεί να είμαι με το άλογο. Χανόμουν 2-3 ώρες, με ψάχναν όλοι. Φοβόταν η μητέρα μου, μη πέσω, μη χτυπήσω, η γιαγιά μου. Ήμουν λίγο ανήσυχη, εγώ λίγο ζωηρή. Και μετά αυτό σταμάτησε για πολλά χρόνια και ξανάρχισε όταν έφτασα στα 22, νομίζω.
Όταν ήσουν μικρή, εκείνη την εποχή θα μείνω, όταν ήσουν μικρή δεν υπήρχαν κινητά, έβγαιναν τα παιδιά στη φύση.
Όχι,
έτσι έφυγε.
Ναι. Είμαστε από τους τυχερούς που μεγαλώσαμε τόσο όμορφα στα χωριά, στη φύση, στη... Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι όλοι με ένα κινητό δυστυχώς.
Και έπαιρνες...
Δυστυχώς, εγώ μπορώ και το κάνω ακόμα αυτό. Είμαι τόσο τυχερή και λέω δόξα τω Θεώ που μπορώ ακόμα και ζω έτσι όπως ζούσα όταν ήμουν παιδί.
Έφη και ζούσες στην Δοδόνη εκεί στο χωριό με τον παππού, τη μαμά?
Όχι,
και
δεν ζούσα εκεί. Εκεί πήγαινα, όχι, εκεί
διακοπές.
Πήγαινα τα καλοκαίρια, στα Γιάννενα. Ναι, στα Γιάννενα ζούσα κανονικά, όπως όλος ο κόσμος. Τα καλοκαίρια μου όμως ήθελα ντε και καλά να είμαι στο χωριό.
Ήθελε στο χωριό για να πηγαίνεις βόλτα με τον παππού και μετάλογο, έτσι?
Ακριβώς.
Για πες μας, γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά, τι άλλες δραστηριότητες στη φύση ως παιδί εκεί στο χωριό? Για μετέφερε μας τις εικόνες παιδικές.
Τι έκανα? Έκανα βόλτες με τον αδερφό μου, παίζαμε πολύ. Παίρναγα πολύ χρόνο με τα σκυλάκια του παππού, παίρναγα πολύ χρόνο με τα άλογα. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε στο χωριό. Τίποτα, αυτά, όλη μέρα με ένα σκυλί και με ένα άλογο ασχολούμαι, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Λοιπόν, και
δεν
πάμε...
υπήρχε κάτι άλλο τότε.
Αυτές ήταν οι ωραίες εποχές, χωρίς κινητά, χωρίς τηλεόραση, έτσι, πραγματικά έξω
ακριβώς
στη φύση. Αυτό που λέμε η δραστηριότητα, η φυσική δραστηριότητα, έτσι.
Ακριβώς.
Στη φύση, πραγματικά, αυτό είναι φυσική δραστηριότητα. 25 ετών στην Αθήνα μετά ασχολήθηκες με την υπασία?
Όχι, στα Γιάννενα. Που δεν υπήρχε υπηκός όμιλος. Που βρέθηκε ένα άλογο στο δρόμο μου από ένα φίλο που το ύπευα, που το σύμπαν τα γύρισε όλα ανάποδα τούμπα και κέρδισα στη δουλειά μου ένα αυτοκίνητο και πούλησα το αυτοκίνητο για να πάω στην Ιταλία να πάρω το πρώτο μου άλογο, το οποίο άλογο ήξερα να πηδάει και λίγα εμπόδια που εγώ δεν ήξερα να πηδάω και κάθε φορά έπεφτα. Και από το πέσε που τσακίστηκα, λέω δεν γίνεται, πρέπει να μάθω να υπέβω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να πηγαίνω στην Αθήνα να κάνω μαθήματα, να μάθω που λέω υπέβω τεχνικά. Να μάθω να πηδάω εμπόδια Πήγαινα στην Αθήνα τα Σαββατοκύριακα, έκανα μαθήματα, γύρναγα στα Γιάννενα, ύπευα κάθε μέρα, όλα αυτά παράλληλα με τη δουλειά μου. Και έτσι σιγά σιγά το ένα έφερε το άλλο. Ήθελα πιο πολύ να γίνω και λίγο πιο καλή. Πάντα ήμουν μέσα στον αθλητισμό. Πριν από αυτό έκανα κοπηλασία για πολλά χρόνια στα Γιάννενα. Οπότε ο πρωταθλητισμός ήταν πάντα κινητήριος δύναμη για μένα. Και το ένα έφερε το άλλο σιγά σιγά.
Το ένα έφερε το άλλο. Και από το πρώτο σου άλογο, πόσα άλογα ακολούθησαν, Έφη?
Αχ, δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει. Πολλά. Πολλά, γιατί ήταν ένα διάστημα που ύπευα και άλογα ξένα να τα προπονώ. Έχουν περάσει πολλά άλογα από τα χέρια μου. Μου φέρναν άλογα να τα προπονώ, να τα εκπαιδεύω, να τα μαθαίνω όταν είναι που θέλω να κάνουν όλη αυτή την εκπαίδευση. Πολλά. Δεν ξέρω.
Το είδες επαγγελματικά κάποια στιγμή, είπες θα ασχοληθώ με αυτό, τέλος η εργασία, ή τα έκανες παράλληλα?
Αν το είδα επαγγελματικά. Επαγγελματικά όχι, δεν το είδα, γιατί ήταν κάτι τόσο φυσικό για μένα που απορούσα γιατί να θέλουν να με πληρώσουν για κάτι που το κάνω ούτως ή άλλως. Και επειδή είχα παράλληλα τη δουλειά μου, δεν είχα χρόνο και να υπεύω για μένα και σαν αθλήτρια και τη δουλειά μου και επαγγελματικά. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι το είδα επαγγελματικά. Όμως όλα αυτά τα χρόνια πάντα έχω άλογα και πάντα πηγαίνω αγώνες και πάντα κάνω τα ταξίδια και πάντα εκπροσωπώ την Ελλάδα όπου μπορώ. Δεν θα το έλεγα επαγγελματικά όμως. Είναι λίγο δύσκολος ο χώρος. Ή τουλάχιστον δεν επαγγελματικά θα έπρεπε να ανοίξω ένα νηπικό όμιλο, για παράδειγμα, το οποίο δεν το έκανα, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Με το όνειρό μου εμένα είναι πάντα οι αγώνες. Πάντα θέλω να αγωνίζομαι, πάντα θέλω να κάνω πρωταθλητισμό, πάντα να φτάνω στα όρια μου. Και αν έκανα κάτι άλλο θα μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα έπρεπε να λείπω συνέχεια ταξίδια. Είχα την κόρη μου που απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο, πότε όχι.
Η υπική αντοχή, πότε συνειδητοποίησες ότι το έχεις σε επίπεδο υψηλό, πέρα από την ευχαρίστηση, αφού ξεκίνησες τα μαθήματα, πότε το συνειδητοποίησες το αγωνιστικό του μέρους?
Όταν ακόμη στην Ελλάδα έκανα εμπόδια και πήγαινα στην Ιταλία να τρέξω κάποιους μικρούς αγώνες. Τότε ήρθε ένας προπονητής του ΣΕΙΧΗ του Ντουμπάι, Ιταλός, και μου ζήτησε να με δοκιμάσει σε έναν αγώνα. Και μου είπε, μπορείς να έρθεις τότε να μου τρέξεις ένα άλλο για μένα? Λέω, ναι, ευχαρίστως. Πήγα, έτρεξα, τερμάτισα στο top 10 και τότε μου είπε ότι από σήμερα θα υπέβεις για τη δική μας ομάδα, θα υπέβεις για το ΣΕΙΧΗ. Οπότε λέω, εντάξει, κάτι καλό κάνω προφανώς. Και έτσι ξεκίνησε η διεθνή μου καριέρα, η διεθνής μου αγώνα, που δόξα τω Θεώ έχω καταφέρει δύσκολα, γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τότε διεθνείς αγώνες. Έχω καταφέρει να μπω στους ελίτ αθλητές με πολύ λίγους αγώνες, με μεγάλη δυσκολία, αλλά είναι μεγάλη η τιμή.
Έφη, τι έχεις πάρει από την υπασία που το έχεις εντάξει στην καθημερινότητά σου που δεν θα το είχες ως άνθρωπος?
Ηρεμία, χαρά, ζωή, υπομονή και πολλές άπειρες τούμπες.
Το να εκπροσωπείς...
Αλλά...
Ναι, για συνέχισε.
Αλλά όλα αυτά θεωρώ ότι είμαι εγώ, δεν θα μπορούσα με κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσα να μην έχω άλογα, δεν μπορώ να δω την καθημερινότητά μου να μην υπεύσω. Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό όλο αυτό.
Το να εκπροσωπείς την Ελλάδα και την ελληνική υπασία στο εξωτερικό, τι σημαίνει για σένα να είσαι η Ελληνίδα με το εθνόσημο να εκπροσωπείς? Γιατί είναι ελληνικός αθλητισμός.
Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο το βάρος, μιας και όλο αυτό το φέρω μόνο εγώ σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος συναθλητής να πούμε ότι είμαστε μαζί και λίγο έτσι μοιράζεται το βάρος. Οπότε όπου και να πάω και βλέπεις ελληνική σημαία, ξέρουν ότι θα είμαι εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει. Είμαι πολύ περήφανη. Δεν το συζητάω. Απλώς το βάρος είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο γιατί θέλω να πάω καλά. Θέλω να γυρίσω και να έχω να πω ευχάριστα πράγματα στην Ομοσπονδία, που και η Ομοσπονδία πάντα με στηρίζει. Είμαι περήφανη για την ελληνική σημαία που μπορεί και τη βλέπω και κυματίζει μέσα σε όλες αυτές τις 70 χώρες, για παράδειγμα, που τρέχουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Μου αρέσει πολύ να βλέπω και τη σημαία την ελληνική.
Έφη Κουτσάφτη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να εκπροσωπείς τη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με φωνάξατε, που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ.